Britský premiér Boris Johnson je pro odpůrce Evropské unie hrdinou, pro její zastánce naopak demagogem, který se nezdráhá veřejně lhát. Jedni i druzí si přitom z Johnsona vybírají jen to, co se jim momentálně hodí. Ale obraz Johnsona jako muže plného protikladů můžeme použít i v současné pandemii nového koronaviru. Velká Británie v jejím zvládání propadla, nyní se jí ale daří rychle postupovat v očkování populace. Kdo je Boris Johnson, jaké má názory a jak se dostal až na samý politický vrchol? To přibližuje německý novinář Jan Ross v knize Boris Johnson – Portrait eines Sternfrieds, tedy portrét potížisty. Vydalo ji berlínské nakladatelství Rowohlt. Ukázky z knihy čte Libor Vacek, režii má Michaela Krčmová. Příjemný poslech vám přeje Ondřej Houska.
Ex Libris. Snad o žádném politikovi naší současnosti nekoluje tolik klišé jako o Borisi Johnsonovi. Ne, že by si nezasloužil kritiku. V této knize uslyšíme hodně o lžích, které kdy prohlásil, nebo o momentech, kdy se projevil jako nezodpovědný. Ale ostrá kritika, která na jeho adresu dnes zní, má ohromné dimenze. Je představován jako klaun, extrémní pravičák, nebo jako extrémně pravicový klaun. Je karikován jako anglický komediant a objekt nenávisti, jako pozdně imperiální snob z Oxfordu, jako kdyby opakování stereotypů, které by nám na adresu Poláků nebo Italů připadaly odporné, nebylo v případě Brita tak hrozné. Johnson je podle převládajícího mínění také beznadějným diletantem. Při každé rebelii části poslanců proti jeho brexitovému kurzu mu byl předpovídán politický konec. A to až do té doby, kdy na konci roku 2019 dosáhl ve volbách takového vítězství, kterému v dolní sněmovně zajistilo většinu 80 mandátů. Takže nakonec možná nebude tak beznadějným diletantem. Boris Johnson není nejmocnějším státníkem naší doby a určitě ne tím nejlepším, ale dost možná je tím nejzajímavějším.
Boris Johnson je zajímavý nejen tím, co vše se o něm říká, ale samozřejmě především svým životem, činy a názory. Narodil se do privilegované rodiny, chodil na nejlepší školy, ale přesto se mu podařilo stylizovat se do role bojovníka s britskou elitou a reprezentanta obyčejných lidí. V tom se podobá bývalému americkému prezidentu Donaldu Trumpovi, ale je to podobnost skutečně jen částečná. Je věcí názoru, zda Trumpa a Johnsona spojuje nedostatek kompetence, ale oba politiky rozhodně nelze srovnávat z hlediska respektu k pravidlům demokracie nebo míry jejich rozhledu a hloubky jejich osobnosti.
Je patrné, že Johnsona osobně zraňují tvrzení, že se chová jako nacionalistický egoista. Během kampaně před referendem o Brexitu prohlásil: umím číst romány ve francouzštině, umím zpívat ódu na radost, hymnu Evropské unie v němčině. A pokud mě nepřestanou označovat za provinčního Angličana, tak to taky udělám. Velkou část svého života jsem věnoval studiu počátků naší společné evropské kultury a civilizace v antickém Řecku a Římě. Považuji za pohoršující, urážlivé, scestné a jednoduše idiotské, když mi lidé, kteří často neumí ani jeden cizí jazyk, předhazují, že patřím ke skupině zabedněných xenofobů.
Boris Johnson začínal jako novinář. Z deníku The Times ho vyhodili poté, co se provalilo, že si část jednoho článku prostě vymyslel. Sehnal ale práci v jiných prestižních novinách, v konzervativním deníku The Daily Telegraph. A v pouhých 24 letech v roce 1989 se stal jeho zpravodajem v Bruselu při tehdejším Evropském hospodářském společenství, dnešní Evropské unii. Tento post tehdy nepatřil mezi prestižní. Novináři z Bruselu psali technické, někdo by řekl nudné články, podobající se těm, které referovali o domácím parlamentním nebo vládním dění. Johnson svůj pobyt v Bruselu pojal jinak. Své články stylizoval jako kritiku bruselské byrokracie, kterou obviňoval z toho, že touží po zrušení jednotlivých členských států a po vytvoření jedné celoevropské vlády. S fakty si hlavu většinou nelámal.
Legendou se stal Johnsonův článek o prezervativech. Šlo o mimořádně silný případ eurofobní novinařiny, jejímž cílem bylo pobavit, protože Johnson spojil zesměšňování evropské byrokracie s využitím klišé o jednotlivých národech. Italské gumárenství, psal Johnson v květnu 1991, se produkcí příliš malých kondomů provinilo proti pravidlům evropských společenství. Bruselská administrativa, pokračoval článek, osvědčila svůj legendární důraz na detail tím, že zamítla nové italské předpisy pro měření velikosti prezervativů. Zatímco se všechny členské státy shodly, že nenatažený kondom má být dlouhý 16 cm, odmítla Evropská komise italské předpisy, podle nichž by měly být kondomy široké maximálně 54 mm.
Tento Johnsonův článek byl ovšem vylhaný a je překvapující, že to německý novinář Jan Ross jasně nekonstatuje. Johnson jakožto zpravodaj v Bruselu sice vnesl do tamních trochu stojatých vod, trochu čerstvého větru. Jako celek ale musíme jeho působení hodnotit negativně. Zpronevěřil se snad všem existujícím novinářským standardům a občas si prostě a jednoduše vymýšlel. Jeho články ovšem hrály v britské debatě o evropské integraci na přelomu 80. a 90. let minulého století velkou roli.
Konzervativci se kvůli evropským otázkám dostali do vnitrostranické občanské války. Trvala déle než čtvrtstoletí a po Margaret Thatcherové pohltila další tři konzervativní premiéry, Johna Majora, Davida Camerona a Theresu Mayovou. Britský vztah k Bruselu a ke všemu, co Brusel představoval, se stal nejhorší noční můrou strany, kolem které se štěpila tak, až málem nebyla schopná vládnout. Boris Johnson svými články z Bruselu výrazně přispěl k tomu, že velké britské drama spojené se vztahem k Evropě nabralo na intenzitě.
Johnson se po odchodu z postu zpravodaje v Bruselu stal prominentním novinářem doma v Británii a začal se pokoušet o vstup do politiky. Nakonec se mu to podařilo, když se stal poslancem za konzervativní stranu a posléze v roce 2008 starostou Londýna. V této funkci se skutečně proslavil, stal se nejpopulárnějším politikem v celé Británii. Pozoruhodné je ovšem také to, že co by starosta kosmopolitního Londýna se profiloval jako politik otevřený migraci a míchání lidí ze všech možných koutů světa a kulturních prostředí. Neustále opakoval, že tato různorodost je výhodou nejen Londýna, ale celé Británie. Propagoval také, mimo jiné, například jízdu po městě na kole, což je způsob dopravy, který je mnohým českým politikům označujícím se jako konzervativní velmi proti mysli. Abychom to shrnuli, Johnson se od důrazu na britskou výjimečnost, který prostupoval jeho texty z Bruselu, posunul k vizi velmi liberální a otevřené společnosti. Bylo ovšem zřejmé, že post starosty Londýna není z hlediska jeho ambicí konečnou metou. Toužil potom převzít vedení konzervativní strany a stát se premiérem. Na jaře roku 2016 před britským referendem o vystoupení z Evropské unie proto stál před těžkým rozhodnutím, na jakou stranu by se měl přidat. Nakonec se po dlouhém váhání rozhodl podpořit Brexit.
Co nakonec rozhodlo? Na to, abychom do detailů poznali Johnsonovy motivy, si nejspíše budeme muset počkat na zveřejnění jeho pamětí a ani pak si nebudeme jistí, jestli je možné mu věřit. Rozhodně tu hrál roli kalkul, že to pomůže jeho kariéře. Členská základna konzervativců je euroskeptická, takže podpora kampaně za vystoupení z Evropské unie mohla zvětšit Johnsonovy šance v budoucím souboji o vedení konzervativní strany, a to i kdyby zastánci vystoupení prohráli. Ale v Johnsonově rozhodnutí určitě hrálo roli také přesvědčení. Hezky to formuloval Johnsonův spojenec Michael Gove. Boris je romantickým odpůrcem toho, co Evropská unie stělesňuje. Snaha o regulaci a harmonizaci se mu instinktivně a niterně protiví, považuje ji za nehodnou svobodných lidí a národů. Johnson měl přitom sám o sobě také romantickou představu. Muselo mu připadat jen těžko stravitelné, že by se v tomto historickém souboji nepostavil na stranu dobrodružného heroického odporu proti stávajícímu uspořádání věcí, ale spolu s průmyslovými svazy, ministerstvem financí a šéfem centrální banky by se spojil se stranou představující rutinu a stabilitu. Johnsonovi poetické a teatrální tužby mluvili jednoznačně proto, aby podpořil Brexit.
Johnson si ale rozhodně nebyl jistý a jak později sám přiznal, napsal dva rozdílné novinové články. V jednom vysvětlil, proč by podle něj měla Británie v Evropské unii zůstat, v tom druhém pak napsal, proč by měla odejít. Nakonec se těsně před referendem rozhodl pro zveřejnění toho druhého. Pro kampaň za odchod z Unie byl zisk nejpopulárnějšího britského politika doslova výhrou v loterii. Pro Johnsona ovšem bylo problematické, že názory, které zastával on, tedy liberální pohled na svět, který tvrdil, že Unie Británii příliš svazuje ve snaze stát se skutečnou globální mocností, v kampani za Brexit rozhodně nepřevažoval. Připomíná německý novinář Jan Ross v knize Boris Johnson, portrét Eines Sternfrieds, tedy portrét potížisty.
Tento vývoj Johnsonovi způsoboval těžká dilemata. Svůj vstup do politiky založil až na nestoudné polemice s Evropským společenstvím. Kritika evropské integrace patřila k jeho nejniternějším charakteristikám. Jakýkoliv nárůst odporu k integraci tedy zvyšoval jeho politické šance. Ale na druhou stranu, jaký charakter měl odpor k Evropské unii, který se nyní v jeho zemi šířil? Byl nepřející a plný skrytého či agresivního odporu ke všemu cizímu či neobvyklému. Byl skutečně spojen, jak poukazovali kritici Nigela Farage, se strachem poháněnou netolerancí spojenou s rasismem. To vše stálo v přímém protikladu s kosmopolitní velkorysostí, kterou dával Johnson najevo jakožto starosta multikulturního Londýna a kterou povýšil na svůj vlastní program.
Boris Johnson byl v kampani před referendem nejviditelnějším zastáncem Brexitu. To, že tento postoj v hlasování zvítězil, ho ale stejně jako jeho kolegy velmi překvapil. Každopádně se zdálo, že v britské politice nastává Johnsonova chvíle. Jenže opak byl pravdou. Johnson pokazil, co se dalo. Naprosto nezvládl souboj o to, kdo se po rezignaci Davida Camerona stane novým šéfem konzervativní strany a tedy novým premiérem. Kandidaturu si raději na poslední chvíli rozmyslel. Vítězka tohoto souboje Theresa Mayová nakonec Johnsona v červenci 2016 vzala do své vlády jakožto ministra zahraničí. Ale i Johnsonovi zastánci nemají problém přiznat, že v této roli pohořel. Pozurážel řadu zemí od britských spojenců až po odpůrce Británie. A když po dvou letech podal demisi, zdálo se, že je to minimálně na několik let neslavná tečka za jeho politickou kariérou. Jenže místo toho Johnson zažil raketový vzestup. Využil toho, že se konzervativní strana hluboce rozdělila ohledně toho, jakou podobu by vlastně mělo vystoupení z Evropské unie mít. Premiérka Mayová nedokázala vlastní vizi Brexitu prosadit v parlamentu. A jejím největším kritikem mezi konzervativci byl právě Johnson. Svým zábavným vystupováním se opět dostal do centra pozornosti a když Mayová odstoupila, tentokrát se už souboje o nástupnictví zúčastnil a zvítězil v něm. Stal se premiérem, ale stál před ním stejný problém jako před Mayovou. Rozdělená dolní sněmovna a s ní i celá země. Johnson v parlamentu prohrál prakticky každé hlasování a přesto nakonec v parlamentních volbách v prosinci 2019 s velkým náskokem zvítězil.
Jak Johnson dokázal nejen překonat své chyby a omyly, ale ještě z nich vyjít v posíleném postavení? Jeho recept byl zároveň odvážný a jednoduchý. On a jeho hlavní poradce Dominic Cummings dokázali nekonečnou řadu neúspěchů prezentovat jako irrelevantní vedlejší věc, jako pouhou nepodstatnou malichernost, která se staví do cesty tomu, co je jako jediné důležité. A za to označovali fakt, že většina Britů už má plné zuby nekonečných hádek ohledně vystoupení z Evropské unie a nové námitky a nároky přednášené poslanci v parlamentu začala stále víc považovat za obstrukci. Opakovali, že arrogantní establishment je přesvědčený, že ví vše nejlépe a že nedospělému lidu a jeho prokletému hlasování pro vystoupení z Unie nechce svěřit rozhodování o budoucnosti země. Johnson a jeho lidé hlásali, že vládním kritikům v parlamentu nejde o to, jak Brexit zařídit, ale o to, aby ho zastavili. A tím se postavili proti jasně vyjádřené vůli britského lidu. Tvrdili, že jde o útok na demokracii.
Johnson u veřejnosti uspěl tím, že donekonečna opakoval jednoduché heslo. Zařídím, aby se Brexit už konečně stal skutečností a měli jsme pokoj od nekonečných hádek, jak výsledek referenda naplnit v praxi. Poté, co se stal premiérem, uzavřel s Evropskou unií takřka na vlas stejnou dohodu o podmínkách Brexitu, kterou předtím vyjednala Mayová. A to navzdory tomu, že tu samou dohodu dříve odsuzoval jako útok na demokracii. Johnson tak dostal své pověsti ryzího pragmatika. Poté šel vstříc parlamentním volbám s programem takřka výlučně zaměřeným na to, že Británie na základě této dohody z Unie vystoupí a anabáze zvaná Brexit bude za ní. Voliči ho za to odměnili jasným vítězstvím, a to přesto, že většina z nich podle průzkumů odchodu z Unie litovala, ale prostě už chtěli mít klid, zvlášť když opoziční lejbristé neměli ohledně odchodu z Unie jasné stanovisko. Volby v roce 2019 představovaly nejen triumf Borise Johnsona, ale také konec společenského konsenzu, který v britské politice trval poslední desetiletí.
Poté, co se Margaret Thatcherová stala v roce 1979 premiérkou, vedly obě velké strany, tedy konzervativci a lejbaristé, zemi stejným směrem. Dávali přednost svobodě před rovností, konkurenci před solidaritou, trhu před státem. Lejbaristé se za vlády Tonyho Blaira přihlásili k na evropské poměry mimořádně silnému důrazu na kapitalismus a tomu odpovídající redukci sociálního státu. A naopak konzervativci se smířili s tím, že liberalizace neznamená jen volný trh, ale nese sebou také nové společenské svobody, například velkorysou migrační politiku nebo manželství osob stejného pohlaví. Ve Spojeném království 40 let panoval překvapivě liberální společenský konsenzus.
Tato shoda je minulostí. Nejde jen o to, že se lejbristická strana oproti časům Tonyho Blaira posunula zpět doleva a že tento posun, byť v menší míře, vydrží i poté, co se lejbristé zbavili svého radikálně levicového předsedy Jeremyho Corbyna. Zásadní změna oproti časům Margaret Thatcherové či Davida Camerona nastala i u konzervativců.
Je to paradoxní. Zrovna když je u moci zastánce Brexitu Boris Johnson a zrovna když Spojené království z Unie vystupuje, stává se britský konzervatismus více evropským. Rozloučil se s ničím nepodmíněnou vírou v trh, kterou konzervativcům na konci 70. let vštípila Margaret Thatcherová. Blíží se kontinentální křesťanské demokracii, která žije se sociálním státem v míru. Neustále se objevovala tvrzení, že vystoupení Británie z Evropské unie povede k definitivnímu skoncování s evropským společenským modelem, že se Anglie kompletně amerikanizuje a vzdá se sociálních standardů nebo standardů ochrany životního prostředí a vrátí se ke kapitalismu 19. století. Je možné, možná pravděpodobné, že Spojené království v budoucnosti v některých oblastech předpisy skutečně uvolní. Možnost vzdálit se některým omezujícím bruselským předpisům byla konec konců jedním z hlavních cílů Brexitu. Ale nic nenaznačuje, že by se připravoval velký útok na sociální stát. Naopak, vše naznačuje, že dojde k jeho dalšímu rozboji.
Boris Johnson dříve oslavoval neviditelnou ruku trhu a velmi liberální ekonomickou politiku a kritizoval podle něj přehnané snahy o snižování emisí a boj se změnami klimatu. Dnes jako premiér a předseda konzervativní strany slibuje výrazné navýšení sociálních výdajů a velmi štědrou finanční podporu chudším britským regionům. Otočil i z hlediska postoje k takzvanému globálnímu oteplování. Prosazuje ještě přísnější cíle na snižování emisí, než jaké si stanovily země Evropské unie. Opět musíme konstatovat, že se Johnson projevil jako totální pragmatik, jako muž, kterému chybí prakticky jakékoliv ideové zakotvení. Bez pragmatismu v politice uspět nelze, ovšem otázkou je jeho míra. Podstatné ale je, že britští voliči Johnsona v posledních volbách jednoznačně podpořili. V zápětí po volbách ale přišla pandemie nového koronaviru a ta pro premiéra znamenala citelný propad popularity. Začal převládat dojem, že si jeho vláda nepočíná dostatečně kompetentně. Vedl k tomu pohled na statistiky, v nichž Británie patří mezi vůbec nejhorší země světa. Platí to jak o počtu mrtvých, tak o hloubce propadu ekonomiky. Pověsti vlády neprospěla ani chaotická rozhodnutí ohledně omezení mezilidských kontaktů, otevření a následného zavření škol či prakticky nefunkčního systému trasování kontaktů nakažených osob. Nyní ale Británie naopak patří na špici z hlediska rychlosti očkování lidí. Uvidíme, jestli se díky tomu Johnsonova popularita zvýší. Zatím se ale zdá, že nemá mnoho šancí naklonit si velmi rozsáhlý tábor odpůrců.
Boris Johnson zůstává polarizující postavou. Mezi odpůrci vystoupení z Unie a obecně mezi pokrokově založenými obyvateli velkých měst je příliš nenáviděný na to, aby se stal symbolem nebo katalyzátorem síly, která by vedla ke sjednocení společnosti. To, že společnost nedokáže překonat rány vyvolané sporem o členství v Evropské unii ani v tak ideologicky neutrální a stranické rozpory přesahující krizové situaci, jakou je pandemie, je znepokojivým důkazem toho, jak hluboce polarizovaná je britská politická kultura.
Posledních 5 let od kampaně před referendem až do současnosti ukázalo, jak hluboce rozdělenou zemí Spojené království je. Možná bychom nenašli jiného politika, který k rozdělení britské společnosti přispěl víc než Boris Johnson. Německý novinář Jan Ross to ve své knize Boris Johnson, portrét eines Störenfrieds, tedy portrét potížisty, připomíná. Je to aspekt, za který Johnsona nejspíš historie nebude soudit příznivě. Na druhou stranu kniha poukazuje také na ty aspekty charakteru a činnosti tohoto politika, o nichž v kontinentální Evropě příliš často neslyšíme. Je například nesprávné označovat Johnsona, jak se často děje, za populistu či za nebezpečí pro demokracii a srovnávat ho v tomto směru s Donaldem Trumpem či s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Už proto stojí tato kniha za přečtení. Ukázky z ní četl Libor Vacek, režii měla Michaela Krčmová. Za pozornost děkuje Ondřej Houska.